Ekaitzaren ostean normaltasuna ez da erabatekoa. Beinat Mujika teileria. Astea bete da gaurra Ebe Ameriketako Estatu Batuek Venezuela bombardatu eta herrialdeko presidente Nicolás Maduro indarrez eraman zutenetik nazioarteko legedia hautsita. Gaur gaurkoz, AEB-etan daude preso Maduro eta haren emazte Cilia Flores eta Delcy Rodríguez dago jarduneko presidente. Hala ere, AEB-etako presidente Donald Trumpek eta Etxe Zuriak dute agintea. Rodríguez ohartarazia diote Maduroren moduan edo okerrago amaituko duela ongi jokatzen ez badu. Bada erasoa gertatu eta astebete eskasera, Chavismoaren gobernuak tinko eusten diola azpimarratu dute Agustin Otxotorena Venezuelan bizi den enpresari euskaldunak eta Maria Gabriela Machado kantzilertzaren nazioarteko analistak. Otxotorena Caracasen bizi da, baina bombardaketak hiriburutik kanpo harrapatu zuen. Hala ere, bombardaketa urrutira bada ere entzun eta ikusi zuela dio. Hasierako izua igarota eta behin Caracasera itzulita herrialdea normaltasunera itzultzen ari dela azpimarratu du, naiz eta normaltasun hori ez den erabatekoa. Caracasko kaleak nahiko hutsik daude. Hala ere, taberna, jatetxe eta supermerkatu gehienak irekita daude, 80% edo. Machado berriz, Caracasen lan egiten duen arren, ez da bertan bizi handik 45 minutura dagoen herri batean baizik. Kontatu duenez, egunak pasatu ahala, garraio publikoan sumatu du aldaketarik nabarmenena, ezin baita lanera normaltasunez joan. Jende askok egiten du lan Caracasen eta beste askok bertan ikasten dute. Baina larun batetik etenda dago Caracasera joateko garraioaren ohiko zerbitzua. Ez da normalari eta jende asko ezin da unibertsitatera edo lanera joan. Machadok esan duenez, hiriburuan ere badago nolabaiteko eten bat, baina Venezuelako gobernuaren instituzioetan normaltasuna ikus daitekeela azpimarratu du. Baliteke nazioarteko albisteetan botere utxunea hitz egitea, baina hori ez da horrela. Ministerioek, Miraflores jauregiak, Asamblea Nazionalak denak jarraipena izan du hasieratik. Horren arira, instituzioek aurrera egitea txabistentzat lagungarria dela azpimarratu du Otxotorenak. Izan ere, haserrea, mina eta urduritasuna ikusi ditu haiengan, baina Delcy Rodríguezen eskutik txabismoak instituzioetan jarraitzen duela ikusteak lasaitasuna ekarri diela nabarmendu du administrazioak normal funtzionatzen baitu. Rodríguez jarduneko agintariaren inguruan galdetuta bien artean ondu dute politikariaren inguruko irudi bat. Machadok adierazi duenez, herritar gehienen babesa dauka Rodríguezek eta asko errespetatzen den figura politiko bat da. Xehetasun gehiago eman ditu Otxotorenak. Haren esanetan, oso maitatua da txabisten artean eta hura hautatzeak esperantza piztu du. Gainera, oposizioaren aldeko jendearen artean ere ez omen dauka beste lider txabista batzuek daukaten irudi txarrik. Beste politikari txabista batzuek ezin ikusia sortzen dute oposizioarengan, baina Rodríguezek ez. Politikari apala da eta edukazio honekoa. Bere ideiak tinko defendatzen ditu, baina ez da batere erasokorra edo konfrontatiboa zehaztu du. Iraganera itzultzeari beldurra. AEB-en erasoaren osteko lehen orduetan ezinegona nagusitu zen venezuelarren sentimenduetan. Trumpek airean utzi zuen beste eraso bat egiteko aukera, baina argi utzi zuen Venezuelaren petrolioan daukan interesa. Horren inguruan, Otxotorenak dio azken urteetan gorakada ikusi dela Venezuelako ekonomian. Turismoak gora egin du eta horren ondorioz, inbertsioek ere bai. Denda asko ari ziren irekitzen eta fabrikak eta bertako produkzioa ere asko hobeto zegoen. Gaineratu duenez, atzera begira jarrita, jendea asko zegoera hobean bizi da orain eta lortutako hori galtzeko mehatxua nabaritu du Otxotorenak azken egunetako gertaeren ostean. Venezuelaren petrolioa eta ekonomia lapurtzen badituzte iraganeko garai latzetara itzuliko ote diren beldurrez dago jendea. Ezinegon hori argi eta garbi ikusten da. Machadok dioenez, beste zerbaiti ere badio beldurra Venezuelako gizarteak, AEB-ek beste eraso bat egiteari. Trumpek azken orduetan ideia hori baztertu badu ere, aurreneko erasoaren ostean herritarrek beldurra omen diote beste eraso bati eta zibil gehiagorengan eragina izateari. Horri lotuta, Machadok adierazi du Venezuelak urte asko daramatzala horrelako gerra jarduerarik gabe eta barne matxinadak izan dituen arren, nabarmendu du Venezuela ez dela herrialde gerrazalea. Horri lotuta, Venezuelako poliziari eta armadari dagokienez, biak bat datoz gauean ikus daitekeela aldaketarik nabarmenena erasoa gertatu aurreko egunekin alderatuta. Poliziaren presentzia gauetan ikus dezakegu. Kaleak indar militarrek hartuta daude, beste erasorik izan ez dadin adierazi du Machadok. Otxotorenak ere gauza bera esan du. Egunez, ez dagoela poliziaren presentzia nabarmenik instituzioak dauden tokietan soilik, baina arratsalde partean, kaleak usten diren enean, polizia gehiago ikusten dela kalean. Ez da hiri militarizatu bat. Inondik ere ez, kontatu du. Oposizioari dagokionez, berriz, bi sentipen desberdin antzeman dituela nabarmendu du Otxotorenak. Alde batetik nabarmendu du badagoela jendea Maduroren aurkakoa izanik ere AEB-ek egindakoaren aurka azaldu dena. Txartzat jotzen dituzte bai bombardaketak eta bai Trumpen administrazioaren exigentziak azken finean arpilatze bat baita. Beste aldetik Otxotorenak dio badagoela gertatu den guztiaren alde dagoen jendea. Baina oso gutxi direla nabarmendu du, eta konbertsazio pribatuetan soilik hitz egiten dutela horren inguruan. Bestela, jendartean isilik daudela adierazi du. Hori sintomatikoa da, Venezuelan asko hitz egiten baita kalean, tabernetan baina erasoaren ostean tentsioa nabaria da, eta jendea oso bero dago. Halakoetan, egiazkoa eta faltsua desberdintzen jakitea izaten da zailena. Machadok adierazi duenez, iragan larun batetik jendea albistei oso adi dago, eta azpimarratu du Venezuelako gizartea asmatzen ari dela bereizten egiazko albisten eta fake news izan daitezkeenen artean. Oro har, jendea kontzientziatuta dago informazioa hedabide ofizialetan bilatzeko eta ez dute albiste faltsurik jasotzen.